Încep prin a vă pune o întrebare în această dimineață. Care credeți voi că este cea mai răspândită reprezentare grafică a învățăturii Domnului Hristos, adică cea mai pictată în tablouri, fresce, vitralii, începând din secolul 2 până în zilele noastre? Care credeți voi că este? Ia uitați-vă pe ecran, recunoașteți? Pilda fiului risipitor. Oare de ce? Fiindcă pilda aceasta dezvăluie inima lui Dumnezeu, o inimă pe care vrem să o descoperim și noi astăzi aici, așa că deschideți în Evanghelia lui Luca, capitolul 15. Bănuiesc că mulți știți pilda aceasta, ați auzit-o predicată. Astăzi aș vrea să o abordăm printr-o altă perspectivă, un pic diferită, cea a evreului din secolul I, cel care a stat și a ascultat-o la picioarele lui Iisus Hristos. Poate îmi veți pune întrebarea de ce o astfel de abordare, fiindcă în hermeneutică, în știința care studiază Scriptura, e extrem de important să te identifici cu contextul istorico-social al învățăturii biblice, fiindcă anumiți termeni, expresii folosite atunci, diferă de cele întrebuințate de noi în cultura noastră. Și vreau să vă dau aici un exemplu simplu. Dacă cineva din București, astăzi avem câțiva bucureșteni aici, ar fi primit o scrisoare de la bunica mea din Curtici în care ea ar fi scris: Unchioaie, măștihoaia lui Gheorghe lui Ciubeleu, te roagă să coți un drap de cicernă că s-o feștilii la Iștălău și picură minchena și mala pe șporheit. Cum ar fi reacționat bucureșteanca? Ar fi rămas năucită, probabil, uitându-se la aceste cuvinte care sună a fi din limba română, dar parcă nu-s. Ce credeți că ar fi făcut ea? M-ar fi contactat pe mine. De ce? Fiindcă eu am trăit în anturajul bunicii mele. Eu îi cunosc cuvintele, îi cunosc expresiile, îi cunosc nevoile, contextul. E, dacă noi românii avem probleme în a ne înțelege între noi în același secol, imaginați-vă de diferențele care există între cultura noastră și cultura evreiască, între istoria noastră și ceea ce s-a întâmplat cu 2000 de ani în urmă. De aceea contextele acestea narrative, în special pildele, trebuie să le înțelegem în setting-ul lor, în contextul lor istorico-social, pentru a căuta să le deslușim esența. Și astăzi vom face, asta vom face astăzi aici, versetul 11. Hai să începem pilda. Un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său: Tată, dă-mi parte de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea, pentru noi ceva obișnuit. Dar această frază, prin perspectiva evreului din secolul I, l-ar fi șocat. De ce? Fiindcă în societatea lor, fiul adresându-se cu această cerere, dăm partea de avere, tată, provoca un șoc emoțional. Și l-avem aici pe Kenneth Bailey, un expert în analiza contextului istorico-social acestei parabole, care ne spune că, studiind de ani de zile literatura Orientului Mijlociu din Antichitate până în prezent, este cu totul neobișnuit să dai peste un asemenea caz în care un fiu tânăr sau bătrân să adreseze această cerere tatălui care încă era în viață, sănătos. Moștenirea e dată fiilor numai după moartea tatălui sau în condiții extraordinare, când el era pe patul de moarte. Pentru un fiu să pună o asemenea întrebare era o rușine și o insultă. În alte cuvinte, o expresie de felul: tată, mai degrabă te-aș vedea mort, mai degrabă ai fi murit. Imaginați-vă șocul ce a trecut prin audiența lui Iisus când a auzit această cerere a fiului. Tatăl, fiind într-o societate patriarhală, putea la orice măsură. Dar observați, ia vreo măsură? Da, ia. Exact ceea ce cere fiul. Nici măcar nu comentează, ci din contră acționează într-un mod ieșit din comun. Își ascultă fiul în tăcere și fără nimic, niciun comentariu, își împarte averea și o dă, ceea ce-i șocant. Și ăsta e punctul pe care Iisus vrea să-l scoată în evidență în această parabolă, fiindcă pilda aceasta reprezintă antropomorfismul, imaginea antropomorfică a Tatălui Ceresc, la fel ca Dumnezeu, ca și Tatăl acesta, Dumnezeu ne iubește în mod necondiționat, are răbdare și har. și dă libertate fiilor săi în a-și decide singur destinul. Îi dă fiului libertatea de a își respinge tatăl. E o dragoste nu doar axată pe cuvinte, ci pe acțiune, o dragoste care jerfește, care înghite, tatăl ascultă, fără să scoată un cuvânt și dăruiește. E dragostea lui Dumnezeu pentru noi. De aceea pilda asta este o alegorie, o reprezentare a relației noastre cu Dumnezeu și judecă tot ce auzi de acum înainte prin prisma aceasta. De ce? Uite-te la următorul verset. Eu, după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Lumea era la picioarele lui. Tânărul avea bani și, la fel ca și acum, banii aveau putere. Nu știm încotro s-a dus, dar știm un detaliu. Țara era numită îndepărtată, ceea ce înseamnă că era o țară între neamuri. Și cei care ați studiat Sfintele Scripturi știți ce relație, cum priveau evreii credincioși sau oamenii dintre neamuri păgânii, considerau necurați, inferiori. Când un evreu se întorcea acasă, se spăla din cap până în picioare printr-un ritual de curățire. Ei, tânărul ăsta, când ajunge în țara aceea îndepărtată între păgâni, între necurați, devine el însuși necurat. Și aici, îndepărtat de familie, de poporul său, rebel cum era, începe să se degradeze. Și ar vrea să observăm în următoarele momente pașii, treptele acestei degradări. Primul, versetul 13, când ajunge între păgâni, face și el ce fac păgânii și a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Și aici e important să notificăm că legea evreiască nu numai că dezaproba moștenirea verii cât timp tatăl era în viață, dar interzicea cu desăvârșire risipirea, cheltuielea averii înainte de moartea, decesul tatălui. Exact ceea ce fiul nostru face. Astfel încât el ajunge să păcătuiască nu doar pe plan familial, se îndepărtează de tatăl, dar și pe plan social, nerespectând legea comunității de acolo. Ba mai mult! Și-a risipit averea cum? Nu într-o viață de lux, nu într-o viață de afaceri, ci ducând o viață destrăbălată. Și aici avem manuscrise temporare, timpurii siriac pe Shita din secolul 2-3, care spun că ar fi trăit între prostituate. În alte cuvinte, destrăbălare înseamnă păcat și prin asta își pierde nu doar favorul familiei, nu doar favorul societății, ci și favorul lui Dumnezeu, păcătuind împotriva lui. Ba mai mult ajunge să-și piardă favorurile proprii. Observați următorul verset 14. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Și pronumele personal, el, în textul original în greacă, este enfatic. E pus chiar la început pentru a sublinia că el a început să simtă durerea. Fără bani, fără vise ruinate, tânărul începe să ducă lipsă. Inclusiv prietenii l-au lăsat, s-a dus de solipit de unul din locuitorii țării aceleia și observa, s-a lipit, ăsta e cuvântul, colao, de la colaj, s-a lipit, o mare disperare în care se afla. E asta între păgâni, e un păcat, dar a te lipi de un păgân, a depinde de un netăiat împrejur pentru ei, pentru evrei, era un ultim grad de umilință. Și aveți ce-l avem pe Ioachim Ieremia, un expert în cultura evreiască, care spune doar un exemplu, ne-l dă. Când evreii se angajau unui păgân, pentru păgân nu conta sabatul, pentru evrei era literă de lege, erai omorât dacă lucrai în ziua de sabat. Ei, romani aveau 8 zile, alți păgâni, săptămâna ținea 9, 10 zile. Pe ei nu interesa ce trebuie să faci, ești angajat, trebuie să lucrezi. Tânărul se compromite, își compromite credința. Dar nu se oprește aici, nu doar că își insultă tatăl, nu doar că fuge între păgâni, nu doar că își risipește averea, nu doar că depinde de un netăiat împrejur, dar ca un semn al disperării, degradării totale, ajunge, observați care e jobul lui, să păzească ce? Porci. Porci erau animalele cele mai detestate de evrei, animale necurate, Levitic 11. Când Antiohie Epifanul, împărat grec, a vrut să-și bată joc de evrei, când a cucerit Ierusalimul, a dus un porc și l-a sacrificat pe altarul din Ierusalim, iar cu sângele și oasele a mânjit pereții templului. Ultim grad de bătaie de joc. Baba Kama, un rabin din primul secol, spune că dacă intrai în contact direct cu aceste animale, deveneai în ultimul nivel al necurăției. Deci tânărul nostru se degradează din ce în ce mai mult și ajunge la un punct. Și aici e punctul. Un detaliu care nu-i prezentat în text, dar îl putem deduce. Toate aceste păcate, jignirea tatălui, ilegalitatea risipirii moștenirii, viața destrăbălată, asocierea cu păgânii, îngrijirea porcilor, erau listate în Midraș. Midraș era un document evreiesc din primele secole, ca fiind pedepsite, e menționat în documentul ăsta printr-un act juridico-religios intitulat Chetzatza, actul tăierii. Era tăiat, e vorba de acel concept al Vechiului Testament, acolo unde în Ieremia 19, poporul ales al lui Dumnezeu, sfințit de Dumnezeu, oameni cărora Dumnezeu li s-a făcut cunoscut, l-au părăsit, păcatul apostaziei. În Ieremia 18 le mai dă o șansă, îi cheamă la pocăință, țineți minte, olarul și lutul nu-l bagă în seamă. Și în capitolul 19, Dumnezeu e bun, dar Dumnezeu e drept, îi judecă și spune așa: du-te de cumpără de la un olar, spune Domnul, un vas de pământ și ia cu tine pe câțiva din bătrânii poporului, din bătrânii preoților. Du-te în valea Ben Hinnon, care este la intrarea porții olăriei, și acolo să vestești cuvintele pe care ți le voi spune. De ce la poarta olăriei? Fiindcă acolo era locul de taifas, de vorbă. Acolo se mediatizau știrile, acolo se prezentau legile. Acolo Dumnezeu își prezintă judecata și observa versetul 10. Vasul ăla pe care l-ai să-l spargi sub ochii oamenilor care vor merge cu tine și să le spui: așa vorbește Domnul oștirilor. Tot așa voi zdrobi pe poporul acesta și cetatea asta, cum se sparge vasul unui olar, fără să poată fi făcut la loc. În cazul fiului risipitor, cunoscuții membrii familiei, vecinii se adunau în fața casei lui, unde cel împotriva căruia a păcătuit tatăl trebuia să ia un vas de lut și în prezența tuturor să-l spargă. Spargerea aceea simboliza distrugerea, tăierea relației cu acest om, din familie, din comunitate. Din acel moment, el nu mai exista pentru ei. Era exclus. Relația s-a rupt, vasul s-a spart. Și în Ieremia știm bine, legământul lui Dumnezeu cu poporul s-a rupt. Ei, conceptul acesta îl găsim în Vechiul Testament, în engleză, numit cut off. Tăiat din poporul Domnului, în traducere Cornilescu, nimicit din poporul Domnului, aplicat celor care păcătuiau cu voia, oameni din poporul lui Dumnezeu, care din lipsă de pocăință erau tăiați efectiv. Ioan 15, vă aduceți aminte. Romani 11, ramura de măslin, ramura de viță. Poate mă întreb un Cristi, dar istoria e faină, dar spune-mi în text dacă există lucrul ăsta. Și există în versetul 24, la sfârșitul parabolei, când fiul se reîntoarce acasă, tatăl rostește câteva cuvinte foarte specifice, caracteristice ritualului acestuia. Acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Când cel ce conducea ritualul, în cazul nostru tatăl, ținea vasul acela în mână și era gata să-l spargă, el trebuia să pomenească două cuvinte cheie, și anume: de acum înainte, fiul acesta, omul acesta, persoana asta e moartă și pierdută, trece în inexistență față de noi. Deși erau fizic încă vii, erau socotiți morți din punct de vedere social și spiritual. Ei, când rar se întâmpla ca acea persoană să se întoarcă spre casă, tatăl, cel care a condus acel ritual, era obligat să folosească aceleași cuvinte pentru anularea verdictului inițial. Acest fiu al meu, e adevărat, era mort, dar hei, acum a înviat. Era pierdut, dar acum a fost găsit. De aceea detaliul ăsta e foarte important, fiindcă dintr-o dată ne dăm seama în ce postură a ajuns fiul. Fără drept în familie și în comunitate, tăiat, exclus. Ceea ce am vorbit duminica trecută, nu-i așa? Păcatul care în permanență, nerezolvat, duce la excludere. Și starea lui ajunge la extremă, consecințele păcatului încep să-l apese una câte una. Versetul 16. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovelele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. A ajuns până într-acolo să vadă că porcii erau mai importanți decât el. Ei primeau ceva, el nici măcar atât. Interesant că erau două feluri de roșcove în vremea, în ținutul respectiv. Șami, un fel de mure comestibilă folosită de oameni și bari, un fel de tufiș uscat care producea roșcove amare, necomestibile, hrană pentru animale. Probabil că despre asta e vorba, că porcii le mâncau. Nici măcar astea a ajuns mai decăzut decât porcii pe care îi sluja. Și aici vreau să mă opresc. De ce? Fiindcă ne dă parcă o imagine a păcatului. Nu-i așa că n-am trecut pe aici la început, cât de ademenitor e păcatul. Îți oferă bani, îți oferă viitor, îți oferă independență, îți oferă avere, o viață liberă, tot faci tot ce vrei. Și încetul cu încetul vedem cum omeala începe să se topească și vârful ascuțit înceapă să rupă în carne vie. Și începe să te rupă de familie. Și începe să te rupă de comunitate. Și începe să te rupă de Dumnezeu. Începe să te rupă de nevoile proprii. Și pe unii te duc în sclavie, în dependență, în stare de disperare. Și câți dintre voi n-ați ajuns aici? Și câți dintre voi, fie aici, fie pe net, fie pe radio sau televiziune, nu sunteți astăzi aici. De aceea fiți foarte atenți. Că dacă mesajul ăsta s-ar sfârși aici, i-am dat dreptate lui Camus și lui Sartre, care spune că viața nu merită să fie trăită. Că totul duce spre degradare și dezintegrare. Ia-ți viața, sinucide-te! Nu. Parabola nu se sfârșește aici, fiindcă Evanghelia nu se sfârșește doar cu vestea rea, de aceea este numită Evanghelie, vestea bună. Uitați-vă în versetul 17. În starea aia cumplită ceva se întâmplă, spune Scriptura, și-a venit în fire. În Noul Testament e echivalentul termenului metanoia, care înseamnă pocăință. Se trezește la realitate, își vine în fire, își dă seama unde se găsește și nu mai vrea să rămână acolo, vrea să întoarcă până alt drum. Unde? Încotro? Și-a venit în fire și-a zis, observați, câți argați ai tatălui meu la tatăl? La tatăl. Câți argați ai tatălui meu, belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. De ce la tatăl? Fiindcă acolo niciodată n-a dus lipsă. Tatăl se îngrija ca totul să fie ok. Întrebarea însă se pune. Cine mai poate să dea ochii cu un tată jignit, umilit, întristat, făcut de rușinea comunității întregi? Un fiu risipitor, cine mai poate ierta? Și totuși, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și observați, în lupta dintre disperare și pocăință, pocăința învinge. Observați că de adâncă e pocăința lui. În primul rând recunoaște că păcătuind împotriva Tatălui, a păcătuit împotriva cerului, fiindcă tot ce facem pe orizontală ne afectează și pe verticală. Există una din cele 10 porunci care spune să respecti pe tatăl tău și pe mama ta. Trăind în păcat, nu i-a respectat. Trăind între păgâni, făcând ce fac păgânii, l-a insultat în mod direct pe Dumnezeu. De aceea prima lui rugăciune adresată cerului, am păcătuit împotriva cerului și apoi împotriva ta. Observați că nu dă vina pe alții. Nu încearcă să se justifice. Știi, tată, banii ăia, nu știu cum să-ți explic, că m-or fost trași în țeapă, în business, m-or înșela, m-or furat-o, abar n-ai cât de scumpă e chiria în Marea Britanie. Tu nu știi nemții ăștia cât te pun la lucru, veni români, m-or fentat, nici vorbă. Eu am păcătuit împotriva ta. Dar mai mult e atât de conștient de consecințele păcatului încât exclamă, știu că nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, nu mai am niciun drept, sunt tăiat din familie, din comunitate, mor din punct de vedere juridic. Biologic, da, e în viață, juridic nu mai există. Și analogia asta o găsim în procesul de adopție al zilelor noastre. Dacă un copil se vrea lua dintr-un orfelinat și dat înspre adopție, legea prevede o perioadă de timp în care părinții biologici să răspundă, să reacționeze, fie să-l caute pe acel copil, fie să-l ia înapoi, fie să nu fie de acord cu adopția. E dacă acea perioadă de timp trece, tot potrivit legii, părinții respectiv își pierd drepturile parentale și acel copil trece sub tutela altor părinți. Din acel moment juridic vorbind, el nu mai este fiul părinților biologici, fiindcă și-a pierdut statutul și relația cu ei, ci este fiul celorlalți părinți. Vedeți, și în mântuire lucrurile stau exact la fel. Spune Scriptura că noi am fost adoptați, Roman 8, de către cel divin. De ce? Fiindcă din fire, biologic, din fire, ontologic, Efeseni 2, noi suntem copii ai mâniei, destinați pierzării. Dar prin credință, prin acceptarea jertfei lui Hristos, noi am devenit copiii lui Dumnezeu. De aceea Ioan poate să spună foarte simplu. Tuturor celor ce l-au primit, le-a dat ce? Dreptul. E o chestiune juridică de drept. Să se facă copii ai lui Dumnezeu. De aceea înfierea noastră este o chestiune de drept. De aceea noi primim statutul de a fi socotiți, neprihăniți. Socotiți, fiindcă noi, ontologic, nu suntem. Dar juridic, prin imputarea neprihănirii cristice, am ajuns. De aceea Fiul spune, nu mai sunt vrednic să mă chem, nu să fiu, să mă chem, fiindcă e o chestiune de drept, Fiul tău. De implicația soteriologică e atât de evidentă în această parabolă. Fiul și-a pierdut toate drepturile, tăiat fără niciun drept. Totuși, chiar dacă nu mai sunt vrednic să mă chem, Fiul tău, fă-mă măcar ca unul din argații tăi. Argații erau persoane care n-aparțineau stăpânului. Erau ziliere angajați temporar. Vedeți, servitorii casei aveau drepturi, aveau privilegii, aveau salarii, ăștia n-aveau. Primește-mă, tată, nici măcar la nivelul servilor, ci la nivelul zilierilor, la nivelul argaților. El recunoaște că starea asta în care se găsește nu-i mai dă niciun drept. Și ce înseamnă treaba asta? Înseamnă că pocăința începe să-și facă rod în el. Și observa versetul 20, s-a sculat și a plecat la tatăl său. Ok, una e că s-a sculat și a plecat, dar ce se întâmplă? Și evreii din audiența lui Hristos abia așteptau să vadă ce se întâmplă. Îi vezi cum se ridică pe călcâie, vor să vadă cum va reacționa tatăl. Observați, când era încă departe, tatăl său l-a văzut. I s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Imposibil pentru ei atunci. Să alerge, să-l sărute. Un rabin care a scris în primele secole, Ben Sirach, descrie modul în care fiii risipitori erau întâmpinați de cei pe care îi părăsiseră. Fiți atenți. Când mulțimea îl vedea, chiote și strigăte răsunau. Prin acestea se dădea de știre că risipitorul era în apropiere. Mulțimi de oameni se adunau batjocorindu-l, scuipându-l, lovindu-l cu bețe, cu pietre, cu pumni. Tânărul n-ajunge la batjocora satului. Din ce cauză? Datorită unui singur detaliu extrem de important prezentat în text. Tatăl a alergat spre el. Cel ce fusese jignit, în cazul nostru tatăl, avea toate drepturile asupra victimei. Putea să lasă în bătaia de joc a mulțimii sau putea să-l protejeze dacă alerga spre el să ajungă primul înainte de a intra în sat. Exact ceea ce tatăl a făcut. Și nu doar atât, dar observați, trece peste normele legii și tradiției. În mod normal trebuia să-l aștepte în pragul casei, să lase să implore iertare, să-i pună condiții, să lase să vină înspre el. Din contră, el merge înspre fiu. Și observați cum o face. Aleargă. Pentru un bătrân să alerge era o mare rușine. De ce? Bărbații în acele vremuri nu purtau pantaloni. Și pentru cei care încă aveți probleme în zilele noastre, cu care îmbrăcăminte femeiască, bărbătească, în Biblie nu existau pantaloni. Clară treaba. De aceea în Scriptură spune, încinzeți-vă coapsele. În ce sens? Aveau mantii, robe, lungi, care trebuiau să și le ridice, să și le încingă, să poată alerga. Ei, pentru un bărbat bătrân să-i se vadă genunchii, picioarele, era o mare rușine. Mai apoi să alerge, Aristotel a spus, oamenii care se consideră niciodată nu alergă în public. Dar tatălui nu-i pasă de tradiție, de vorbe, de legi, de reguli, ignoră totul, ce alergă și fii atent ce face, cade pe grumazul lui, îl îmbrățișează și îl sărută mult. În greacă, imperfectul e folosit în mod continuu. De ce? Fiindcă sărutarea era semnul acceptării. El face ceea ce niciun tată vreodată în acele timpuri n-ar fi făcut. Își acceptă fiul în public sub uimirea întregului sat. Și fiul îi zice, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Și aici, interesant, aici, tatăl îl întrerupe, nu la întâmplare. Vă mai aduceți aminte cum și-a formulat el întreaga cerere de iertare? Ce mai era adăugat? fă-mă ca unul din argații tăi. Tatăl îi ascultă prima pledoarie și îl întrerupe chiar acolo. Și interesant, cuvântul dar, care urmează o conjuncție adversativă, adică prin contrast cu ceea ce fiul ar fi vrut să spună, tatăl îl oprește și zice robilor săi, aduceți haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Haina cea mai bună, haina de sărbătoare, nu e haina fiului, el a vândut tot. E haina tatălui. O dăruiește, fiindcă acest fiu a fost iertat și acceptat în familie. Ba mai mult, observați, puneți un inel în deget. Cei care aveți treabă cu inelele. În acele vremuri, inelul purta pecetea familiei. Era un mod prin care își întreținea business-ul. Capul familiei de obicei purta un inel. De ce? Fiindcă orice act de vânzare, cumpărare era întărit prin semnarea unei hârtii și pecetluirea ei. În alte cuvinte, e ca și când astăzi tatăl i-ar fi dat cardul de credit, contul bancar, în a-și folosi proprietatea familiei. Imaginați ce șoc pentru cei ce priveau. Apoi, puneți sandale în picioare. Foarte semnificativ. Dar ce au șlarfele de face? Sandale, oamenii liberi. Doar ei purtau sandale. Slujitorii, cei săraci, umblau de sculți. Prin asta își lasă servitorii să înțeleagă că acest fiu, deși pierdut, este reabilitat la poziția inițială de fiu, nu de sclav. Ce contrast! Fă-mă ca unul din argații tăi și tatăl îl face ca cel mai deosebit dintre fiii săi. Și observați, cui s-a adresate poruncile? Îmbrăcați-l, puneți un inel, încălțați-l servilor în public, ca tot să o declar că fiul pierdut este reabilitat, că el nu va sluji, ci va fi slujit. Ba mai mult, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Vițelul cel îngrășat, pus deoparte pentru ospățuri mari. De ce? Fiindcă dacă întreaga comunitate l-a tăiat și l-a exclus, întreaga comunitate trebuie să participe. Semn clar că a fost reconciliat și ca treaba să fie clară până la capăt, tatăl conclude. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Cuvinte prin care chețațaul este anihilat, reconcilierea acceptată și paradoxul șocant. Costache Ioanid, recunoscutul geniu poetic, pune în versuri acest contrast vivid între cuvintele fiului și răspunsul tatălui. Și observați, simțiți forța acestor versuri. Fiul. Sunt vinovat față de cer, față de tine, tatăl. Aduceți iute, haina cu rubine. Să-ți fiu copil acum nu se mai poate. Puneți un inel cu nestemate. Chiar să fiu sluga ta e un har prea mare. Tăiați vițelul cel de sărbătoare. Primește-mă ca rob de acum înainte. Aduceți cea mai bună încălțăminte. Cum, tată, pot să cred că m-ai iertat? Ai fost pierdut și totuși te-am aflat. Nu-i culmea ironiei că la început avem un fiu care și-ar fi dorit să-și vadă tatăl mort, iar la sfârșit avem un fiu mort, înviat de același tată. Și aici ne oprim din studiul nostru exegetic, dar n-avem cum să nu trecem la partea practică, la lucruri ce țin de noi. Ce lecții învățăm din această pildă? Cel puțin trei. În primul rând, dacă citim contextul, putem observa în versetul 1 că parabola asta e o replică dată unor oameni care erau prezenți acolo în audiența lui Isus. Spune așa, toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Isus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Atunci, în momentul ăla, ca o reacție, Isus le spune pilda asta. Fariseii și-au dat seama din parabola asta că Dumnezeu e Tatăl, că fii risipitori sunt vameșii și păcătoșii cu care se împărtășea Hristos, călcând legile și tradițiile existențe și Hristos le arată har și sângele fierbea în ei. De aceea prima lecție este lecția harului, o lecție pe care noi, Biserica lui Hristos, trebuie să o învățăm până la capăt. Pilda asta ni se adresează nouă, celor care am fost și am ajuns atât de prinși de reguli și tradiții, de strictețe și legalism, încât am înecat spiritul de har, de milă și dragoste divină. Nu față de păcat, acela trebuie tratat categoric, dar față de cei care s-au păcătuit și care doresc să se pocăiască, să revină din nou, că aici e problema. Am stat de vorbă cu atâția firi risipitori. Nu puțin mai rătăcesc pe afară, nu că n-ar avea intenția să se pocăiască, ci fiindcă le este frică să se întoarcă. Că dacă ar da ochii cu noi, i-am tratat mai rău decât animalele unde au slujit până acum. Sunt biserici care niciodată nu mai reprimesc pe cei excluși, indiferent că se pocăiesc. Personal, mă doare sufletul. Cunosc o persoană care a fost obligat, datorită faptului că a păcătuit în tinerețe, să stea pe ultima bancă a bisericii. A fost disciplinat. Și n-am probleme cu disciplinarea, dar am mari probleme cu recuperarea. Fiindcă omul ăsta, atunci, la câteva luni s-a pocăit, a renunțat la păcat. N-a renunțat nici măcar să vină la biserică, ci a venit. După 40 de ani de zile, biserica nici la momentul respectiv, când am vorbit cu persoana respectivă, nu l-a recuperat. Tot pe ultima bancă. Dragii mei, dacă Ion ar fi păcătuit împotriva noastră, cum a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, șansele sunt mari că în loc să-i trimită o balenă care să-l salveze, am fi trimis un rechin să-l devoreze. Să n-ajungem între cei despre care Iisus spunea, voi închideți oamenilor împărăția cerului, nici voi nu intrați în ea, nici pe cei ce vor să intre, nu-i lăsați să intre. Farisei de atunci și farisei de azi nu vor da șanse. Adică nu știu să facă diferența între păcat și păcătos. Hristos și noi trebuie să condamnăm păcatul, dar trebuie să iubim păcătosul. Hristos ne-a iubit atât de mult încât pe când eram noi încă păcătoși, a murit pentru noi. O vorbă românească spune că Sfântul Ioan era tare bun cioban la Dumnezeu. Într-o zi s-a rătăcit un miel și căutându-l a alergat după el 3 zile și 3 nopți. Când l-a prins, l-a luat în brațe, i-a sărutat copitele și a zis, oh, sărăcuțul de el, tare trebuie să te fi durut pe tine piciorușele cât ai alergat. Să fi fost vreun altul, pe loc îl tăia. Atunci Dumnezeu l-a făcut sfânt. Și ăsta e adevărul, dacă Hristos a venit în lume să mântuie și să ispovească ce era pierdut, atunci eu și cu tine, care îi purtăm numele Lui, trebuie să facem la fel. Dar știu că nu e ușor. Fiindcă harul, deși ni se dă nouă pe gratis, l-a costat extrem de scump pe Dumnezeu. A plătit viața Fiului Său. Așa cum ne costă și pe noi atunci când ne asumăm riscul să întindem mâna unor oameni cu trecut murdar, unor fii risipitori pe care uneori lumea și chiar biserica resping. Dar stau și vă întreb, ce este harul? Este un favor nemeritat? Nu-l merită, dar tu-l dai. De ce? Fiindcă ai văzut că ceva se întâmplă în viața acelui om. Noi ca biserică și presbiter ne-am asumat intenționat această învățătură biblică, datoria de a primi și restaura pe oricine care vrea să se apropie de Hristos, indiferent de trecutul lui. Dar e adevărat, am avut și cazuri nefericite, unde am întins mâna, am oferit șanse, ne-am pus obrazul, am îndurat critici, ca până la urmă cei cărora le-am dat aceste șanse și-au bătut joc de noi, de biserică și de harul lui Dumnezeu. Dar n-am cedat, fiindcă n-ai cum să acorzi har dacă nu-ți asumi un astfel de risc. Ieri eram într-un loc și veni la mine o persoană, n-am văzut-o în viața mea. Și vreau să vă pun o întrebare. Da? Pot afaceriștii să facă parte din biserică? Și eu, din instinct, în mintea mea, făcând diferența între omul de afaceri și afaceristul, care afaceristul are o conotație mai de compromis, am zis nu. Atât am vrut să întreb. Și-o pleca. Sincer vă spun, am greșit și îmi pare rău. Pentru că afaceriștii pot să facă parte din biserică. Afaceriștii care se pocăiesc, orice om, indiferent cât de tatuat e pe mâini, pe față, în suflet, dacă se pocăiește, poate are dreptul, de aceea există biserica. Biserica lui Hristos nu e un muzeu de sfinți și un spital pentru cei păcătoși. De aceea sunt aici interlop, pușcăriași, oameni cu adicții demonizați. Unii dintre voi care ați fost botezați cu ani de zile în biserică și ați trăit printre porcii lumii acesteia, departe de Dumnezeu. Dar v-ați venit în fire și Tatăl v-a arătat har. Și noi v-am primit, de ce? Fiindcă acolo unde Dumnezeu spune da, Noi nu avem dreptul să spunem nu. Când Dumnezeu iartă, cine suntem noi să nu iertăm? Și dacă El a reabilitat oameni ca Avram, care au păcătuit, ca David, ca Iacov, ca Petru, lista continuă, cine suntem noi să nu-i reabilităm? Și poate că n-aș strica o întrebare mai personală, ei să nu vorbesc singur. Câți dintre voi aici sunteți fii risipitori, care aici, în ultimii ani de zile, Dumnezeu v-a regăsit din nou și ați venit între El, înspre El și ați fost reprimiți. Avem fii risipitori între noi aici? Aveți curaj? În Harvest ne interesează ce zice Dumnezeu, nu ce zic alții. Fiindcă misiunea noastră pe acest pământ a fost ceea ce a fost misiunea lui Hristos, să caute și să izbăvească pe cei ce erau pierduți. De aceea vă zic în numele presbiterilor, cea mai mare tristețe pentru noi este atunci când pierdem oameni, când suntem puși în postura de a-i exclude datorită păcatului lor și o facem, fiindcă Dumnezeu e drept. Dar pe de altă parte, cea mai mare bucurie este când astfel de oameni vezi cum se întorc înspre Dumnezeu și vrei să le întinzi o mână, fiindcă asta e ceea ce Scriptura ne spune. Observați în pilda asta, ia uitați-vă în primele versete. Iisus o introduce cu alte două pilde. Spune așa, care dintre voi, dacă are 100 de lei și pierde unul din ei, nu lasă 100 de oi și pierde una din ele, nu le lasă pe cele 99, păi îi lasă, duce după cea pierdută, până când o găsește. După ce o găsit, o pune cu bucurie pe umeri. Când se întoarce acasă, cheamă prietenii și vecinii și le spune, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia cea pierdută. Tot așa vă spun că este mai mare bucurie pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. 2. Care este acea femeie dacă are 10 lei drahme de argint și pierde unul din ei, n-aprinde o lumină, nu mătură casă, nu caută cu băgare de seamă, până ce o găsește. După ce o găsit-o, cheamă pe prietenele și vecinile ei și spune, bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea Îngerului lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Știți care sunt cuvintele cheie în aceste două parabole și în cea din fiul risipitor? De 5 ori în parabole astea apare cuvântul pierdut, de 5 ori apare cuvântul bucurie. De ce? Fiindcă atunci când cel pierdut este găsit, noi trebuie să ne bucurăm. Dacă cerul o face, de ce nu o facem noi? De aceea noi ne mândrim aici cu cei care au fost pierduți și acum sunt salvați, schimbați și transformați. Fiindcă da, noi acceptăm pe oricine, dar nu lăsăm în starea în care a venit, ci vom lucra la pocăința lui și deși dăm har, harul nu înseamnă toleranță, ci schimbare. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Tit, căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, indiferent de păcatele tale, a fost arătat, dar ne învață ceva harul. Ce ne învață? Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. De aceea în această biserică noi nu proclamăm doar iertarea, ci și izbăvirea de păcat. Nu doar justificarea, ci și sfințirea. Păcătosul e acceptat, păcatul e rezolvat. Pe cât de drastic suntem în excludere, pe atât de bucuroși suntem în recuperare. Așa să nu-ți fie frică de acceptare, dar luptă pentru rezolvare. De ce? Fiindcă harul e soluția problemei și problema e păcatul. Păcatul. Și asta e a doua lecție care învățăm din textul nostru. Lecția păcatului. Toți suntem atinși de el. Imaginea asta descrie pașii căderii în păcat. Dintotdeauna primul pas e răzvrătirea. Împotrivirea noastră față de Dumnezeu. Momentul în care vrem să trăim independenți, ce mă interesează pe mine de Dumnezeu, de biserică, lasă-mă pe mine cu asta. Nu vreau să dau socoteală, vreau să fiu de capul meu și Biblia spune, eu lăsat în voia minților. Al doilea pas e risipirea. Ne risipim resursele cu care El ne-a binecuvântat. Îți dă sănătate, te baci pe droguri. Îți dă familie, te baci pe curvie. Îți dă bani, compromiți, îți dă trup. Îți dă caracter. Le risipești. Și consecințele vin. Nu puțin sunt aceia care, la fel ca fiul nostru, cad în jugul păcatului, în acea dependență, sclavie. Și în acea stare disperată, nu se mai pot deslipi de alcool, de minciună, de droguri, de compromis, de curvie. Și dacă asta nu e îndeajuns, odată ce intră păcatul în viața unui om, omul respectiv ajunge la disperare. Și cu siguranță că sunt unii dintre voi astăzi aici care sunteți frumos aranjați pe din afară, dar disperați pe dinăuntru. De ce? Fiindcă sufletul vostru este mort, e omorât de păcatele în care ați trăit. Ascultă-mă cu atenție. Ori omori tu păcatul, ori te omoară el pe tine. Nu există ca altă cale. Ori omori tu păcatul, ori te omoară el pe tine. Dar cum să-l omor? Asta e a treia lecție. Lecția pocăinței. Nu contează cine ești, nu contează cât ai făcut, dacă te-ai depărtat de biserică, dacă ai venit pentru prima dată, dacă vrei să te apropii de Dumnezeu, să scapi de păcat, pocăința-i cheia. Textul ăsta ne descrie ce înseamnă pocăință. Trei pași. Unu, recunoașterea nevoii. Primul pas pe care trebuie să-l faci este să-ți recunoști nevoia de mântuire. Fiul și-a recunoscut nevoia. Și-o dat seama că el însuși nu se poate salva, de aceea trebuie să vină înapoi spre tatăl, să-i spună, tată, am păcătuit. Își mărturisește păcatul. Primul pas în pocăință. Constantin Noica spunea așa, toată viața noastră morală începe de aici. Între fiul risipitor și fratele lui, ne pierdem și ne pocăim sau ne păstrăm și ne împietrim inima. Recunoașterea nevoii, doi, părerea de rău. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Nu mai sunt vrednic. Știu că te-am jignit, știu că te-am făcut de rușine, știu că te-am rănit pe tine și pe Dumnezeu. De aceea nu-și cer să mă tratez ca înainte, fiindcă nu merit. Din păcate, sunt persoane care trec ușor peste acest pas. Știu că au păcătuit, se simt vinovați, vor să se pocăiască, chiar renunță la păcat, dar atenție, prea puțin vezi în ei durere, vezi în ei lacrimi, părere de rău. Dragul meu, nu există pocăință fără părere de rău, dar atenție, nu părere de rău față de consecințele păcatului. Fiindcă mulți, când ajung în stare disperată, încep să plângă. Dar ce-și plâng? Își plâng troaca de porci. Aia o merită să o ai. Acolo te-ai dus tu cu mâinile tale. Plânge-ți starea în care te găsești. Ce ai făcut față de Dumnezeu, față de oamenii față de care ai păcătuit? De aceea, fiul strigă, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Părere de rău. Și trei, întoarcerea spre tatăl. Vezi, una e să-ți vii în fire, să-ți recunoști păcatul. Alta e să-ți pară rău, dar în al treilea rând, ca lucrul să fie real, clar, concret, lasă porcii și roșcovelele și întoarce-te acasă. Pocăința fiului nu-i doar la nivel mental, nu-i doar o spovedanie pe care o faci în biserică de Paști și de Crăciun, după care iarăși te întorci, că lasă că vine Crăciun, mai fac un duș spiritual. Nu nici vorbă, el trebuie să se ridice și să plece, să se depărteze de păcat. De aceea, indiferent cine ești, de unde ești? Ce ai făcut? Cât ai făcut? Când tu vei renunța la păcat și cu smerenie și pocăință te vei întoarce înspre Dumnezeu, Dumnezeu te va primi, fiindcă doar El poate să-ți ia povara. Spune Apostolul Ioan, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire, indiferent ce ai făcut. Predicam într-o vreme, într-o biserică baptistă, unde la balcon vedeam un bărbat care de fiecare dată când începeam să predic, își pleca capul în jos și stătea cu capul plecat pe tot parcursul predicii mele și am crezut că are ceva cu mine. Am crezut că are vreo problemă. Ok, o predică, două, trei, dar deja la patra, cincea predică, am vrut să știu despre ce e vorba. Și am aflat, era un bărbat în jur de vreo 50 de ani, care era cunoscut că și-a petrecut viața în destrăbălare cu femei, aproape 300 avea pe listă. Așa mergea vestea, cel puțin. Până când dintr-o dată și-a venit în fire și-a dat seama de gravitatea păcatelor lui, de destinul veșnic. Venea la biserică și de rușine, când începeam să predic, nu-și putea ridica ochii, fiindcă sabia cuvântului îl tăia, dar stătea până la capăt și mi s-a făcut milă de el. Știam că Dumnezeu îl poate ierta și îl poate restaura. Poate să ia inclusiv păcatul ăsta. Fiindcă Dumnezeu asta face. Problema este însă că după câteva servicii nu l-a mai văzut. Și am auzit de la oameni care știau că deși și-a recunoscut păcatul, deși i-a părut rău, n-a mai făcut al treilea pas. N-a putut să renunțe, ci s-a întors înapoi. Dragul meu, mila mi s-a transformat în teamă. Fiindcă Dumnezeu iartă. Dar nu iartă oricum, ci iartă atunci când cu adevărat te-ai pocăit. ai mărturisit, ți-a părut rău, ți-a cerut iertare, dar ai și renunțat, ai părăsit porcii, roșcovelele, spinii, păgânii și te-ai întors acasă. Atunci vei primi liniștea după care tânjești. Atunci vei putea să-ți dormi nopțile fără somnifere și fără antidepresive. Atunci o să poți să-ți ridici ochii în sfârșit în rugăciune, fără rușine și fără poveri înaintea lui Dumnezeu. Fiindcă atunci poți să fii sigur că ești iertat. Până atunci poți să aprinzi mii de lumânări în biserici. Poți să dai bani cu carul la mănăstiri, la preoți, la pastori. Poți să vii în biserică să cânți cum vrei tu. Cât timp tu trăiești în păcat, butoaiele tale de lacrimi, dacă nu ești de acolo, nu valorează nimic. A ieșit și a plecat. Și tatăl l-a primit. În lucrul acesta are loc. Pocăința poate da nădejde și celui mai neiubit dintre pământeni. Fii atent. Textul nostru a fost scris într-un mediu ebraic antic și format într-un mediu anume în care grandiozitatea iertării lui Dumnezeu nu este doar din fraze, ci inclusiv din modul în care a fost el conceput. Hristos l-a pus sub formă unui chiasm. E o figură de stil care constă din reluarea în ordine inversă a unor cuvinte sau expresii. Cele 12 versete sunt împărțite în două calupuri de câte 6. Fiecărui verset din prima îi corespund un verset din a doua secțiune. Prin îmbinarea celor două versete, două câte două, cititorul atent poate observa evident punctele esențiale ale parabolei, reușind să-i pătrundă semnificația, așa nume. Totul începe în stânga sus cu binecuvântare, totul se termină în stânga jos cu binecuvântare. Totul converge spre centru, spre mijloc, unde se află momentul culminant al pocăinței. Între prima binecuvântare și pocăință sunt pașii căderii, între pocăință și ultima binecuvântare pașii restaurării. Totul însă e în paralel și totodată în contrast, observați vă rog. Un fiu este pierdut, dăm partea de avere, un fiu este găsit, mort, înviat. Bunuri folosite cu un scop rău și-a risipit averea aducând o viață destrăbălată. Bunuri folosite cu un scop bun, vițelul tăiat. Totul e pierdut, o cheltuit totul. Totul e câștigat, haină, inel, încălțăminte. Marele păcat s-a lipit păzind porcii, marea mărturisire. Nu mai sunt vrednic să fiu fiul tău. Respingere totală, nu i-a dat nimeni nimic. Acceptare totală. Tatăl l-a îmbrățișat și l-a sărutat mult. Ce a determinat schimbarea? Observați, pocăința care constă în ce? Schimbarea minții și-a venit în fire. Schimbarea atitudinii, îmi pare rău, am păcătuit. Și schimbarea faptelor, s-a sculat și-a plecat. Nu există cădere, oricât de adânc ar fi ea, pentru care Dumnezeu să n-aibă o soluție. Pentru fiecare treaptă a căderii există o treaptă a reabilitării, spunea Johann Sebastian Bach. Nu există sunet sau notă pe gama variată a vieții omenești cu care harul lui Dumnezeu să nu se poată armoniza. Extraordinar! Bach avea dreptate. Cheia însă, centrul, e pocăința noastră. Acel moment extraordinar în care se activează harul infinit al lui Dumnezeu. Momentul în care trecutul se taie, se uită și viitorul începe. Momentul în care nu mai ești singur pe lume, ci îl găsești pe Dumnezeu și când dai de Dumnezeu, îl găsești pe Tatăl tău ceresc. Prietene, aleargă în zări, aleargă. Sunt multe bucurii în lumea largă. Dar când le guști pe toate rând pe rând, rămâi mai însetat și mai flămând. Ferice de acel ce în ceasul greu își amintește că există Dumnezeu. Și mai ferice de acela ce deodată a înțeles că Dumnezeu e Tată. Doamne, în dimineața asta venim înaintea Ta fără absolut nici un drept. Toți am păcătuit. Nu suntem unii mai buni ca alții. Dar în îndurarea Ta cea mare, Doamne, ne-ai dat atâtea șanse, ne-ai chemat de atâtea ori. Nu la întâmplare ne-ai pus în preajmă unor oameni, în anumite biserici, să auzim vreo predică, să ne-ai vorbit și ne-ai ajutat să înțelegem, să ne venim în fire și ne-ai dat curajul și credința să pășim. Și în momentul în care ne-am întors înspre tine, ai alergat înspre noi, ne-ai sărutat, ne-ai binecuvântat. Vreau să mă rog, Doamne, pentru cei care în dimineața asta sunt aici și care știu că au păcătuit, dar care la momentul acesta poate n-au nicio șansă, așa cred ei. Sau poate trăiesc indiferenți, împietriți, nu le pasă de nimic. Dacă ești aici în dimineața asta și ești fie împietrit, fie poate disperat, fie poate legat de anumite păcate și nu mai te poți deslega de ele, te-ai lipit. Dacă te-ai fost ademenit și tras și nu mai știi cum să ajungi înspre casă, dar vrei să ajungi acolo unde ești, fă o rugăciune și cere-ți iertare. Dumnezeu te așteaptă. Dumnezeu e cu mâinile întinse. Dumnezeu vrea să te primească. Iar pentru cel care ai fost odată în biserica Lui și te-a primit și ți-ai risipit moștenirea, fiule risipitor, fiică, Dumnezeu e aici și îți vorbește. Vrea și te cheamă din nou acasă. E momentul să te scoli și să vii. Poate că ești aici în dimineața asta și mesajul ăsta nu ți-o pica chiar bine. Adică știi că e biblic, dar ai în tine un virus din ăla de justițiar. Ești un spirit critic. Mereu judeci, mereu condamni. Întotdeauna vezi adevărul, dar îți lipsește harul. Și ești gata să pedepsești. Am voie să spun că s-ar putea să ai un spirit de fariseism în tine. Ăștia trăiau în biserici. Dacă ești aici, parabola asta a fost scrisă pentru ei atunci și pentru tine azi. Ce-ar fi să rogi pe Dumnezeu să-ți schimbe inima? Fiindcă nimeni nu ți-o poate schimba. Mai ușor e pentru un păcătos notoriu să se schimbe decât pentru un fariseu religios. Trei parabole trebuie să dea Iisus să le vină mintea la cap și nu l-a venit. Vino-ți în fire, omule. Poate ești aici și ai nevoie de pocăință. Oricine ai fi, te vrei să o hotărâre să-L urmezi pe Hristos? Te simți iertat și primit? Poate să te botezi? Poate ai fost unul din fii risipitori care ani de zile ai trăit? Cum ai trăit? Și Dumnezeu s-a atins de tine și te-a spălat, te-a curățit, te-a luat. Poate că azi vrei să vii și să îi arăți recunoștința ta mulțumindu-i din nou pentru harul nemeritat care l-ai primit. În următoarele momente vom cânta o cântare. Și dacă Dumnezeu ți-a vorbit în dimineața asta, vino și vorbește și tu. Tânărul nu doar a stat și a strigat, tânărul s-a sculat și a venit spre Tatăl. Vino și tu în dimineața asta, pune-te aici pe genunchi în față, nimeni nu o să-ți aibă treabă. O să ne rugăm pentru tine. Dar vorbește și tu lui Dumnezeu. Indiferent că ai păcate, indiferent că ești un fiu risipitor, indiferent că ești atins de acel fariseism, indiferent că te-a scăpat cu ani în urmă și vrei să-i mulțumești, e momentul în care să-i spui: Doamne, vin, recunosc, în genunchi mă odihnesc, fără tine doar abur sunt, unde ai sens pe acest pământ. De aceea, Doamne, vin, fiindcă am nevoie de tine, ori și când, oriunde, dar mai ales azi, fii tu mântuitorul meu, fii tu apărarea mea, o cât am nevoie. Ridicați-vă în picioare, haideți să ne ridicăm. Haideți să cântăm și nu-ți fie rușine dacă simți că Iisus ți-a vorbit. Și ești unul dintre cei cărora Dumnezeu așteaptă, vino. Spune că ai de nevoie, ai de El. Pleacă-te pe genunchi, vino înspre El.